Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Danes se bomo ustavili na živinorejskem področju in pogledali na dva zanimiva projekta, ki sta se odvijala zadnje tri leta. No, naša prva gostja je doktorica Marija Klopčič, profesorica na Biotehniški fakulteti, ki je vodila zelo zanimiv projekt na področju, lahko bi rekli pravzaprav na več področjih, ampak že iz naslova, inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi. Torej že iz tega naslova je razvidno, da je projekt segel zelo široko. Najprej pa doktorica Marija Klopčič, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in poslušal sem Radio Ognjišče.
Taki projekti pravzaprav so zelo dobrodošli za slovenski prostor. Že pred leti smo ugotavljali, da bi jih morali delati veliko prej, preden se zgodi nova etapa skupne kmetijske politike, ki prinese določene ukrepe. Ampak se mi zdi, da ste s tem projektom prav iskali odgovore na vprašanja, ki jih zdaj odpirajo, torej ukrepi, ki so že v veljavi.
Ja, točno tako je. Mi smo v okviru tega AP projekta, v katerem sodeluje 13 partnerjev. Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete koordinira ta projekt. Poleg nas pa v projektu sodeluje še 6 kmetij in pa ekološko posestvo Bogata, ki je sestavni del mlekarne Planika. In kjer govorimo o trikotniku znanja, ne, v teh projektih sodeluje vedno tudi kmetijsko svetovalna služba, tako da z nami sodelujejo strokovnjaki, kmetijski svetovalci in selekcionisti iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in Kranj. In pa seveda, ker moramo skrbeti za učinkovit prenos znanja in pa tudi rezultatov teh projektov v prakso, smo v projekt vključili izobraževalni center Grm ter Fakulteto za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu in pa partnerja Medeja, ki skrbi za prenos informacij in rezultatov v javnost.
Kot sem že prej rekel, doktorica Marija Klopčič, ste projekt zastavili zelo široko. Tudi če pogledam na te kmetije, ki ste jih izbrali, gre za kmetije pravzaprav iz cele Slovenije, zelo različne med seboj, se mi pa zdi, da imajo eno skupno točko, nek inovativni pristop, vsaka morda na enem svojem področju. Verjetno ste želeli prav s temi ljudmi, ki delajo korake naprej, preizkusiti tudi te nove metode, ki bi lahko prišle v poštev v našem prostoru.
V tem projektu smo poskušali iskati odgovore vezane na inovativne rešitve glede namestitve živali, sprav sistemi hlevov, ki so okolju in živalim prijazni. Zato imamo vključeno kmetijo Simona Čretnika, ki vemo, da ima ta inovativni hlev s propustnimi tlemi, kjer se pričakujejo pričakujejo se manjše emisije toplogrednih plinov in glede na to, da je več prostora za živali, so to seveda sistemi, ki zagotavljajo nadstandard glede počutja živali. Podobno tudi kompostni hlev pri Janezu Hočevarju, kjer mi preko te kompostne nažalne površine pridemo do zelo kvalitetnih organskih gnojil, komposta, ki tudi pri razvozu ne povzroča nobenega smradu in je v tiste okolici zelo dobro sprejet. Vidimo pa, da ta kompost pozitivno vpliva na strukturo tal, na življenje v tleh in pa na nivo humusa. Tako da smo zaradi tega to kmetijo vključili in pa imamo potem še ekološko kmetijo Kukenberger in pa Benedičič, ki pač imata drugačen sistem kmetovanja, predvsem vezan v smislu učinkovitejše rabe travinja, potem biodiverzitete, ampak če pogledamo tako generalno na vseh teh kmetijah, lahko rečemo, da je biodiverziteta bogata jo pa ne znamo na pravi način predstaviti oziroma jo nekako prodati ali pa informirati javnost o tem, kaj vse je možno videti na teh kmetijah.
Ta zaključek, doktorica Marija Klopčič, se mi zdi zelo pomemben. Biodiverziteta je bogata, tudi na teh, recimo to so malo večje kmetije za slovenski prostor, sploh če vzamemo recimo še posestvo Mlekarne Planika, kjer so združili precej površin in tudi živali iz okolice, vemo kako je v tamkajšnji dolini, pa vendar tako imenovani naravovarstveniki bodo rekli, da je drugače, da biodiverziteta upada in da je živinoreja tista, ki je kriva pravzaprav za to.
Če pogledamo z vidika Evropske unije, kolegi zelo jasno povedo, da je Slovenija ena najbogatejših, kar se tiče biodiverzitete. In tudi, ko mi pogledamo te kmetije, ne glede na to, kakšen je sistem kmetovanja, vidimo, da je biodiverziteta na vseh govedorejskih kmetijah v Sloveniji izjemna, jo je pa treba na pravi način oceniti in tudi biodiverziteta se ocenjuje skozi celo sezono. Je pač drugačna spomladi, drugačna poleti, drugačna jeseni in te zadeve treba analizirati v celoti. Obstajajo indeksi biodiverzitete in mi smo poskušali preko teh indeksov, ki so pač uveljavi, opeljali so ga kolegi iz Norveške, se vidi, da dosegajo naše kmetije izjemno vrednost vezano na biodiverziteto. Smo pa v okviru tega projekta tudi preverjali inovativne rešitve vezane na management paše, zato smo testirali tudi virtualno ograjo, kako se obnese za pašo govedi, in pa preverili smo delovanje GPS senzorjev na planinskih pašnikih in te GPS senzori bi nam bili veliko pomoč, predvsem takrat, če imamo kakšno kravo, ki tam teli ali pa če kakšna krava se recimo poškoduje, bi jo lahko brez problemov najdeli in tudi te GPS senzore nam dajo pomembno informacijo o tem, koliko se živali gibljajo na teh planinskih pašnikih, koliko poti naredijo na dnevni ravni, vezano tudi na vremenske razmere, kdaj se pasejo in na katerem delu pašnika se nahajajo preko dneva oziroma tudi po noči, če so na prostem.
Prav področje biodiverzitete je bilo torej eno od področje tega projekta. Ste se postavili tudi precej temeljito na področju iskanja rešitve za travniška tla. Kaj je tisto, kar najbolj vpliva na nje, da je najboljša rodovitnost tudi v povezavi s tem, kar se pa dogaja v hlevu? Prej ste omenili, kompost se je izkazal zelo dobro. Kakšni so še rezultati na tem področju, torej glede uporabe gnojil iz teh hlevov?
Kar se tiče gnojenja, a ne, pa potem kakšni so rezultati na travinju, bi dejansko rabili daljše, sprav projekti bi morali trajati dlje časa. V dveh letih je nemogoče dobiti en tak pravo sliko, tako da predvsem kar se tiče travinja, pa tudi recimo učinkov gnojenja na tla, bi rabili daljše obdobje. Tako da mi smo seveda z različnimi travno-deteljnimi mešanicami in pa seveda z gnojenjem komposta ali gnojevke ali gnoja iz globokega nastila recimo, smo poskušali ugotoviti te razlike, vendar v tem trenutku še nimamo čist jasno, kakšen je ta učinek. Lahko pa rečemo, da predvsem pri uporabi komposta se to kaže zelo pozitivni smeri.
Torej so že hitro jasni rezultati, bi lahko rekli, prej kot pri drugih metodah.
Ja, Janez Hočeva recimo uporablja oziroma kompostni hlev že več let. Aha. In s kompostom gnoji in zdaj, ko mi delamo te analize, seveda vidi učinek teh 7 let, ker ima on kompostni hlev. Ne moramo reči, da je to čist rezultat projekta, ampak se to dela na dolgi rok.
Mi pa prihaja na misel doktorica Marija Klopčič, glede na to, kako ste ta triletni projekt nekako zastavili, da je zdaj škoda, da bi recimo prav s tem pogledom na tla, z vsem tem, kar ste začeli, nekako prekinili. Je mogoče, da bi take projekte nadaljevali? Recimo sem slišal govoriti strokovnjake na tem področju, da ko opazuješ tla, je 10 let tista minimalna doba, ko moraš neko zadevo spremljati, zasnovati in tako naprej. EIP projekti ne pokrivajo tako dolgih dob.
Ne, to so prekratki projekti. Poznam kolege v Evropi, ki imajo pač projekte, ki trajajo 10, 20, 30 let, kar se tiče rabe tal in tudi kar se tiče teh travnoditeljnih mešanic, pa potem vpliva okolja na priraste in na kakovost travinja. To je lep primer. Inštitut Raumberg-Gumbenstein na avstrijskem Štajerskem, tam zadeve delajo sigurno že 60-70 let neprestano, sistematično in tudi država to financira, ker jim je v interesu, da imajo konstantne rezultate in da zadeve konstantno spremljajo.
Ampak to je na drugi strani Alp. Med nami je ta pregrada in pri nas so drugačne razmere. Nekaj se seveda da prenesti, neke usporednice držijo. Verjetno bi tudi pri nas potrebovali zasnovati kaj takega.
Ja, v slovenskem prostoru bi zagotovo rabili podoben inštitut in podobne projekte, ki jih izvajajo na inštitutu Raumberg-Gumbenstein, predvsem kar se tiče travinja, mi pa smo dežela travinja, vidim, da na kar je travinja, bi se dal še veliko stvari izboljšati, tako glede same botanične sestave, založenosti tal, kot tudi same rabe tal. Jaz sicer nisem navdušena na to ekstenzivno rabo travinja, ker se mi zdi, da ni to prava pot. Mi moramo travinje uporabljati na način, ki ga pač tudi vremenske razmere dopuščajo, tako da lahko kmetje pridejo do čim bolj kakovostne krme iz domače kmetije in da je potem dokup predvsem beljakovinskih komponent od drugod čim manjši.
Ja, ampak če gledamo skupno evropsko politiko, doktorica Marija Klopčič, tudi ta projekt je bil nekako umeščen v vse te poglede, potem nekako zdaj silijo s to novo uredbo, da bomo zmanjšali kmetijske površine, jih 10% vrnili naravi, nekako eno tako srednjo pot začnimo čim bolj ekstenzivno in tako naprej. Potem se pa nam zgodi, da imamo travnike take, kot jih ne bi želeli, so samo zelini trav in tako naprej.
Jaz upam, da z naslednjim letom, ko bo nova struktura Evropskega parlamenta, se bo tudi ta zeleni prihod, Green Deal, spremenil. Vidi se recimo na Nizozemskem, ko so postavili ali pa formirali tako imenovane nature area. Ne? Zdaj ugotavljajo, da te nature area niso prehodne, spravo javnost ali pa obiskovalci niti ne morejo iti čez, ker to vse zaraščeno. Taka zaščiteno območje, ki ni namenjeno kmetijski pridelavi, ni uporabno za nikogar. Niti ne za obiskovalce ali pa za to, da se ti pač relaksiraš, niti ne za živali. Živali pač iščejo bolj ugoden prostor, ne da se zapletajo tam v neko robidovje. Tako da jaz upam, da se bo zadeva z naslednjim letom spremenila. Je pa to seveda vse odvisno od volivcev.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Če zdaj potegneva nekako črto, doktorica Marija Klopčič, projekt se je najprej ustavil v sami štali, kako zagotoviti živalim čim bolj udobno rejo. Potem pri produktih te štale, tudi torej gnojila so ti, potem management travinja, predvsem ste poudarjali pomen paše, kar je tudi usmeritev nekako, in pa biotska raznovrstnost. Prej sva že marsikaj o tem rekla, ampak recimo Kot rezultat projekta bodo lahko kmetije pobrale kaj ven iz vsega tega, predvsem glede dobrobiti živali v štali. Vemo, kakšno je razpoloženje na podeželju, ker stroški predelave hlevov so veliki, črede so ponavadi majhne, veliko manjše kot na teh kmetijah, ki ste jih imeli v projektu. Zahteva se prehod na nevezano rejo in tako naprej.
Ja, mi smo v okviru tega projekta tudi naredili eno raziskavo. Profesor Karmen Rjavec se je fokusirala na ugotavljanje percepcije glede potreb in mnenja tako rejcev, kot tudi deležnikov, vezano na te inovativno okoljsko podnebno naravnane sisteme, predvsem namestitev govedi. Prišli smo pač do zelo različnih pogledov, ne, recimo je pač pogled, ki je njim pisan na kožo, deležniki pa seveda so pod nekako pod pritiskom te kmetijske politike, tega zelenega prehoda, ampak kakorkoli že, predvsem potrošniki so dali prednost ali pa njim je všeč sistem kmetovanja, kjer je vključena paša, prav če so živali na prostem, na paši, ima to zelo pozitivno percepcijo pri potrošnikih.
Pri naravovarstvenikih je to skoraj prepovedano.
Ja, ampak javnost je pa zelo naklonjena paši živali in pa naklonjeni so tudi sistemu hlevov brez ležalnih boksov, kot recimo kompostni hlev ali pa hlev s propustnimi tlemi. Tako da ta vidik dobrega počutja je zelo pomemben za javnost. Mi smo v okviru tega projekta tudi diskutirali o teh novih zadevah, ki prihajajo. Recimo, verjetno že veste, da bo po novem potrebno imeti moška teleta do starosti 28 dni na kmetiji. Ne bo več možno jih prodajati 10 dni po rojstvu. To bo seveda pomenil spremembo, kar se tiče reje telet in pa tudi odločitve glede uporabe semena. Lahko pričakujemo, da se bo uporabljalo seksirano seme v večjem deležu. Predvsem na tistih kmetijah, ki imajo izrazito mlečno usmeritev. In pa pripravljala se nova uredba na nivoju Evropske unije, kjer bo reja telet v individualnih boksih možna samo en teden, 8 dni. Potem pa bodo morali iti teleta v skupinski boks. In jaz sama sem na nivoju Evropske unije opozorila na to, da mi imamo majhne kmetije in recimo, če ima ena kmetija, ne vem, 25 krav, je to v poprečju 2 telitvi na mesec. In kako boš ti formiral izenačene skupine pri teh novih zahtevah, vendar so mi povedali, da skupinska reja telet bo že 2 teleta skupaj, to se pravi 2 teleta v paru, tako da po 8 dneh boš pač teleta združil in bosta 2 skupaj. Je pa tukaj nevarnost, da če ne bo pravilna vzreja telet in če ne bomo res pazili na napajanje telet in na oskrbo, bo lahko še v večji meri prihajali do medsebojnega sesanja telet, to pa vemo, kaj ima za posledico. Tako da tudi te zadeve smo v okviru tega projekta diskutirali, proučevali, nismo naredili še poskusa, to pač izziv za nov projekt.
Ja, nekaj je nagon živali, recimo prav to sesanje telet, nekaj čisto naravnega, in ta skupinska reja pravzaprav privede do tega, da imamo potem telice, ki ne morejo biti dobre krave. Zato, ker so se med seboj sesale in...
Ja, imajo deformirano mlečno žlezo.
Tako. To pa uradnikov, javnosti, naravovarstvenikov in vseh ostalih ne zanima.
Dejansko moraš biti prisoten v hlevu, da potem opaža stvari, ki se dogajajo, ki jih prej ne predvidevaš oziroma ne razmišljaš o njih. Zato je treba imeti stalen stik s prakso in te EIP projekti tudi za nas, ko delamo na področju raziskovalnega dela ali pa tudi na fakultetah, ko skrbimo za to, da študenti dobijo določena znanja, je pomemben, da v tem trikotniku znanja sodelujemo, ker tam se pač dnevno učimo in spoznavamo nove stvari, kljub dolgoletni praksi recimo.
Tako, človek bi pričakoval, da bodo tako prakso imeli predvsem tisti, ki pišejo take uredbe, o kateri ste prej govorili. Doktorica Marija Klopčič, hvala lepa za predstavitev. Upam, da bodo rezultati na voljo, verjetno bodo na voljo vsem, ki jih bodo zanimali, da jih nekako vključijo potem v svoje prihodnje ravnanje na svojih kmetijah.
Ja, rezultati EIP projektov so vedno javni, tako da bodo dostopni oziroma nekateri so že dostopni. Za rejce, za kmetijsko svetovalno službo in za tiste, ki jih pač te zadeve zanimajo.
Hvala lepa in lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in poslušalcem Radia Ognjišče želim lep preostanek nedelje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V sredo 15. novembra se je zaključil redni rok, do katerega slovenski kmetje lahko njive in travnike gnojijo s tekočimi organskimi gnojili. Že med tednom sem poročal, da je Ministrstvo za kmetijstvo na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije zaradi obilnih padavin v avgustu, v oktobru in v prvem delu novembra ter posledično premokrih in z vodo napitih tal, ki ne omogočajo obdelave, rok za razvoz teh gnojil podaljšala in sicer do 15. decembra letošnjega leta. Talne razmere se sicer od kraja do kraja zelo razlikujejo, so pa sredi tedna napovedane nove padavine, kar posledično pomeni, da se razmere za razvoz gnojil in tudi za obdelavo tal še ne bodo izboljšale in bomo kmalo spet pred vprašanjem, kaj storiti. Mnogi kmetje tudi opozarjajo, da narava jasno kaže, da birokratsko postavljanje datumov opravil, ki morajo najprej temeljiti na upoštevanju dejanskih vremenskih razmer v naravi in seveda zasledovati vsa pravila dobre kmetijske prakse, torej ni na mestu. In prav na to področje sega projekt z naslovom Optimizacija rabe živinskih gnojil, ki so ga v minulih letih izvedli na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Z nami je Daniel Skaza, univerzitetni diplomirani inženir zootehnike z oddelka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Daniel, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
S projektom ste se torej dotaknili gnojenja, lahko pa rečemo, da ste se predvsem ustavili ob izzivu pravočasnega spomladanskega gnojenja. To drži verjetno.
Ja, tako je večkrat že bilo opaženo dejansko. Kmetijstvo povzroča tudi kakšne konflikte na podeželju, predvsem je tu živinoreja na udaru. Dejansko pri aplikaciji živinskih gnojil prije pač do nekega neprijetnih vonjav in to marsikoga moti. Druga zadeva pa seveda ta nevarnost spiranja nitratov v nižje plasti tal. To pa je druga zadeva, ki je tudi problematična. Na to problematiko smo se mi ravno, zaradi te problematike smo mi se lotili tega pilotskega projekta.
Kakšne cilje ste si zastavili, kaj ste pravzaprav raziskovali?
Ja, opažamo že pač vedno, da se vegetacija na vzhodu, se pravi severovzhodne Sloveniji, prične prej kot v centralni Sloveniji ali pa na zahodu, se pravi na Gorenjskem. Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem nitrati iz kmetijskih virov, oziroma tako imenovana nitratna direktiva, pa celotno celinsko Slovenijo jemlje kot eno območje, ne? Kljub temu, da vemo, da so tu precejšnje razlike pri štartu vegetacije in s tem mi smo pravzaprav vedno ugotavljali, da so kmetje na našem koncu, se pravi na severovzhodu Slovenije, v slabšem položaju zaradi tega, ker zamudimo tiste spomladanske bujno rast trave, Poleg tega se ne dogaja pogosto te spomladanske suše in s tem zgodnejšim gnojenjem bi dali rastlinam na travnikih prednost. Vemo tudi, da kmetom tale prvi skos največ pomeni, največ jim prinese, je tudi najbolj obilen in se potem s tem bujnim dobrim prvim odkosom se pravzaprav sezono lahko reši. Ne?
Kako je sam dvoleten, če sem prav informiran, poskus potekal?
Projekt optimizacije rabe živinskih gnojil dejansko trajal 3 leta, ampak poskus smo pa izvajali 2 leti, leto 2021 in 2022. Leto 2023 je pa namenjeno razširjenju rezultatov, pa razširjenju znanja, ki smo ga pridobili v poskusu. Dvoletni poskus smo si zadali prav zaradi tega, da ne bi padli v kakšne ekstreme vremenske, kar se zelo pogosto zgodi, se pravi neka pomladanska suša, kar se je potem tudi dejansko v leto 2022 zgodilo in smo s tem poskusili te ekstremne vremenske situacije izničiti, da imamo v pogled malo širši. Ne?
V projektu samem je poleg vašega zavoda, ki je bil nekako nosilec projekta, sodelovalo kar nekaj kmetij z vašega področja, kaj ne?
Želeli smo se staviti kar se da pestro partnerstvo v projektu. Ne? In zato smo iskali kmetije, ki so niže nadmorske višine, više nadmorske višine, pa različne tipe tal. Tako da smo res sestavili kakovostno partnerstvo, s katerim smo potem res vse te različne danosti, ki se pojavljajo v našem kmetijstvu, pokrili. Ob tem pa smo potem še vključili druge partnerje, podeželsko mladino, Razvojno agencijo Slovenske Gorice in Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, pa ne smem pozabiti srednješolski center Ptuj, ki so pa se pravi vstopili v akcijo tukaj, ko smo razširjeni rezultatov projekta.
Poglejte, v času poskusa sem videl, da ste opravljali kar gosto vzorčenje travniških tal. Kaj ste ugotovili pravzaprav?
Ja, mi smo vzročili, dejansko smo si, najprej smo si pridobili iz ministrstva, da smo lahko začeli aplicirati gnojevko na kmetijah, da so rejci lahko začeli aplicirati po 1. februarju takoj. S tem smo potem pridobili ta mesec dni, seveda na tem, to smo imeli za namene zelo natančno določeno, na katerih gelki se to lahko izvaja za namene projekta. Ne. In potem smo vsake 10 dni, približno je bil poskus postavljen, da se vsake 10 dni razvaža gnojo, ko se pravi, ta gerk, kjer smo izvajali poskus, smo razdelili na 7 enot. V vsakem terminu razvoza smo dali en del parcele na nižjo, se pravi 20 kubičnih metrov na hektar, pa en del pregnojili, se pravi 40 kubičnih metrov gnojevke na hektar. En del smo pa pustili potem prazni. To smo ponovili potem 3-krat v različnih terminih. Ne? In potem smo tudi po razvozu smo pa vzorčili tla na globinah 30 cm, na globinah 30 do 60 in na 60 do 90 cm, da bi ugotovili, ali prihaja do spiranja nitratnega dušika v niže plasti tal.
Ja, in naše poslušalke in poslušalce zdaj seveda najbolj zanimajo rezultati poskusa. Kako bi jih strnili?
Jaz bi rekel, da so rezultat poskusa se nam točno to pokazali, kaj smo mi pričakovali, da pri normalnem količini gnojenja ne prihaja do spiranja hladini nitratnega dušika v nižje plasti tal. Imeli smo zelo malo pojavnost teh, se pravi, vzorcev, kjer smo zaznali nitratni dušik v nižjih plasti in to je bilo vse na parcelah, ki smo jih gnojili s tistim, pregnojili, se pravi 40 kubičnih metrov na hektar. To, ampak to je bil 1% vzorcev približno. V prvem letu poskusu je bilo nekaj manj kot 1,2% vzorcev so bili z pojavom nitrata, v drugem letu pa manj kot 1% vzorcev s pojavom nitrata. In to je prav to dokazalo, kaj smo mi želeli dokazati. Po drugi strani pa smo mi tudi na kmetijah, na 2 kmetijah, od teh 6 kmetij smo pa tudi izvedli merjenje pridelka trav. In smo ugotovili, da pri normalni razporeditvi spomladanskih padavin smo dobili bistveno više pridelke trave na površinah, ki smo jih prej gnojili. Se pravi, to pa tudi dejansko tudi kmetje same opažajo, da v bistvu tiste površine, kjer ti najprej apliciraš gnojko, se pravi, kako se vidi, da so tu dosti večje pridelke, tak na oko že vidimo, in to smo mi tudi dokazali s poskusom in z tehtanjem pridelka.
Torej, če vas prav razumem, gospod Daniel Skaza, zaključek torej je, če uporabljaš normalne količine tekočih gnojil, v primernem času, torej ko opazuješ naravo, ko se prebudi, ko trave potrebujejo gnojenje, potem na eni strani ni prišlo do izpiranja v nižje plasti tal, po drugi strani so bili pa doseženi precej višji pridelki, torej za kmetije zelo pomemben rezultat.
Absolutno, ja. No, zdaj, zaključek pač tega našega projekta je tak, da bi morali tole uredbo o varstvu voda pred onesnaženi nitrati iz kmetijskih virov morali mogoče zapeljati zadevo drugače, se pravi, se ne držimo tega datuma točno 1. marca, ampak se bi tu upoštevale, recimo, mreža vremenskih postaj je dovolj gosta, da bi lahko mogoče tu spremljali ali seštevek temperaturne vsote in bi se lahko vsako leto posebej določalo, predvsem pa seveda to pa se takr rejci že zdaj držijo, da ko so ta pomrznjena, se gnojila ne razvažajo, prav tako, ko je na površinah snežna odeja, se tudi takrat ne razvažajo in to pa že takr rejci zdaj upoštevajo.
Torej, lahko za konec rečeva, da je zdaj vse odvisno od kmetijske in okoljske politike, če bo prisluhnila rezultatom tega poskusa.
Jaz upam, da vem tudi, da se kakšne druge poskuse dogajajo v tej smeri in tako mislim, da bomo morali mogoče malo tudi tu strokovnjaki spodoča kmetisa tudi kako besedo na mesto nameniti.
Gospod Daniel Skaza, hvala lepa za vse te novice, hvala lepa za to, da ste predstavili zaključke projekta. Vse dobro.
Hvala lepa vam za priložnost, da sem lahko predstavil naše rezultate, ki smo jih dosegli. Ja.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Za konec pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še pogled na aktualno in predvsem žalostno dogajanje. Le 4 dni po uveljavitvi novele zakona o zaščiti živali, to je tiste novele, ki je bila arogantni odgovor vladne strani na spomladanski protest in zahteve kmetov, se je na kmetiji Možgan blizu Krškega zgodilo odzetje črede 24 glav govedi, čemur naj bi botrovalo hudo kršenje tega istega zakona. Kakšne kršitve naj bi rejec zagrešil, v inšpekcijskem zapisniku ne piše. Prav tako tudi ne piše, koliko živali je bilo odvzetih. Za zdaj tudi ni jasno, kam so bile živali odpeljane, razen ene krave, katere posvojitev je napovedala na odzemu prisotna Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj in za njo prek Facebooka tudi že zbira denar za odkup. V zapisih na družbenih omrežjih je namreč mogoče sklepati, da naj bi nekatere živali namestili celo na drugih kmetijah, nekatere pa naj bi odpeljali v klavnico. Nekateri vpleteni so svoje zapise na družbenih omrežjih tudi že izbrisali ali umaknili. Lastnik živali se je namreč takoj po dogodku obrnil po pomoč na Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki je z rejcem v stalnem kontaktu in mu vse skozi nudi strokovno in pravno podporo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi zahteva uvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora postopka in ukrepanje v skladu z zakonom ter povrnitev materialne in nematerialne škode. Dogodek zelo odmeva v javnosti in mnogi se celo sprašujejo, čemu služi ta dimna zavesa. Javnost je namreč zaradi dogajanja razburjena in obsoja nezakonito postopanje inšpekcije ter prekoračitev pooblastil. Kot opozarjajo rejci, pa dogodek jasno kaže, do česa je pripeljal novi zakon o zaščiti živali in kakšno moč je dal članom društev za zaščito živali z uvedbo kvalificiranega prijavitelja. Zato se že vrstijo pozivi, da se zakon takoj umakne oziroma spremeni. O dogajanju vas bomo v prihodnjih dneh izčrpno obveščali. Za danes je to vse. Lepo nedeljo vam voščiva voditelj Robert Božič in tehnik Marko Zupan.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.